កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នេះខ្ញុំសុខុនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្ត5ទៀតគឺ FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងក្រចេះបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំផងដែរហើយក៏រួមនឹងលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kh ជាទីគោរពមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងតែងតែលើកឡើងនៅប្រធានបទផ្សេងគ្នាមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានឆ្វេងយល់ពីកិច្ចដំណើរការនៃជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចនៅថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានលើកយកប្រធានបទការវិតម្លៃលើសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីជន់ចប់ចោតយកមកជជែកជម្រាបជូនប្រិមិត្តថាតើភាពវ័យចាស់របស់ជន់ចប់ចោតអាចនឹងជាឧបសគ្គនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយនៅក្នុងនោះថាតើតុលាការនឹងមានវិធានការដូចម្តេចខ្លះប្រសិនបើផ្នែកសតិបញ្ញារបស់ជន់ចប់ចោតត្រូវបានគេរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីនោះចាស់ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺមានលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងចាលោករងចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីយើងផងដែរ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាឲ្យក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមតិពលរដ្ឋជំវិញបញ្ហាវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតដែលអាចជាឧបសគ្គនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬ
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើសក្ខីកម្មស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញគឺលោកអាឡិចហ៊ីតុនអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីគេសម្លាប់មនុស្សចាសសាក្សីជំនាញនោះបានរៀបរាប់អំពីមូលហេតុដែលខ្មែរក្រហមធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិចាមនិងវៀតណាមក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រតិកម្មរបស់លោកនួនជាឆ្លើយតបសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីជំនាញចាអំពីការហៅជនជាតិវៀតណាមថាជាយួនក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីផានភាជម្រាបជូន
អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការសម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនដោយសារតែការរើសអើងលើជនជាតិភាគតិចនោះឡើយគឺដោយសារតែកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមភ័យខ្លាចជនជាតិចាមងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើសក្ខីកម្មស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលោកអាឡិចហ៊ីនតុនដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីគេសម្លាប់មនុស្សបោះពុំនៅក្នុងឆ្នាំ2004ដែលសិភៅនោះនិយាយអំពីការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ីនតុនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនរវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យរ៉ូតហ្គើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរក្នុងការធ្វើសិក្ខាកម្មរបស់លោកនៅថ្ងៃដំបូងអ្នកជំនាញរូបនេះបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាខ្មែរក្រហមបានចាត់ទុកជនជាតិចាមជាក្រុមគោលដៅជាក់លាក់មួយដើម្បីសម្លាប់លោកបន្តថាការកំណត់គោលដៅបែបនេះគឺដោយសារតែខ្មែរក្រហមភ័យខ្លាចជនជាតិចាមងើបបះបោរតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបនោះអ្នកជំនាញរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាតាមការសម្ភាសរបស់លោកជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរជាច្រើនអ្នករួមទាំងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមផងនោះពួកគេបានប្រាប់លោកថាជនជាតិចាមត្រូវបានគេសម្លាប់ជាហូរហែដោយសារតែជនជាតិចាមជាអ្នកដែលមិនព្រមលះបង់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនតាមការចាត់តាំងរបស់អង្គការនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់សាក្សីជំនាញតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាដូចតទៅ
Thank you your honor
សូមអរគុណលោកចៅក្រមបាទខ្ញុំមិនមានន័យថាចង់អនុវត្តចំណុចនេះទេមិនមែនដោយជាគោលដៅដោយសារតែការបះបោរទៅវិញទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណនៃជនជាតិចាមដែលជាជនជាតិភាគតិចក្នុងចំណោមខ្មែរនៅមុនសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំ ខ្ញុំយល់ឃើញថាសំណួរនេះក៏ត្រូវបានសហមីពីនំមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋបព្វនីសួរផងដែរយើងនិយាយពីស្ត្រីនិងបុរសនោះគឺគេមានឯកភាពនៅក្នុងបដិវត្តជួបដិវត្តវាមិនមែនជាការបើកចំហពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិភាគតិចនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបើយើងមើលទៅលើអតីតសហភាពសូវៀតក៏មានក៏ដូចជាអតីតយូហ្គោស្លាវីគឺថាតើគេអាចដោះខាត់ឬក៏ស្ទាក់អារម្មណ៍របស់មនុស្សបានឬទេហើយបើនៅពេលនោះកាលណាគេធ្វើបែបនេះក្រុមណាមួយវាអាចខ្លាចទៅជាក្រុមមួយដែលគេសង្ស័យឬជាក្រុមគោលដៅហើយគេបានបង្ក្រាបឬក៏បំបត្តិនៅភាពជាឯកជនដូច្នេះច្បាស់ណាស់សាសនានិងការប្រតិបត្តិសាសនាវាដើរតួសំខាន់ដោយសារចំណុចនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៅក្នុងទស្សនៈបដិវត្តជាពិសេសមានការបះបោតាំងពីមុនឆ្នាំ1975គេដោយសារតែបែបនេះឯងគឺថាការកំណត់គោលដៅវាចេះតែកើនឡើងកើនឡើងគេហើយដូច្នេះឯងបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយកសុខកំពង់សៀមដោយសារតែមានជនជាតិចាមកូរ៉ូណូទីនោះហើយខ្មែរក្រហមមានការកំណត់គោលដៅទៅលើអ្នកទាំងនោះអញ្ចឹងចម្លើយគឺថាសាសនាគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានវានាំឲ្យមានការបះបោហើយធ្វើឲ្យគេមានការយល់ឃើញថាក្រុមនេះគឺជាក្រុមដែលប្រឆាំងទៅនឹងបដិវត្ត
អញ្ចឹងប្រសិនបើសាសនាមានសារៈសំខាន់នោះពពោះថាវាអាចកំណត់ថាជនជាតិចាមហ្នឹងមានចេតនាប្រឆាំងនឹងបដិវត្តលោកចង់មានន័យថាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏មានចំណុចផ្សេងទៀតដែលលោកត្រូវលើកឡើង
Yeah the thank you your honor
សូមអរគុណលោកចៅក្រមជនជាតិចាមគេចាត់ទុកថាជាក្រុមសាសនាមួយហើយគេកំណត់ហើយក៏គេកំណត់ថាជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែរអនុសញ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជួនកាលនោះក៏គេបានបកស្រាយថាជាប្រភេទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងនិយមន័យនៃកតិកាសញ្ញានេះដែរទោះបីជាវាមិនងាយស្រួលបកស្រាយក៏ដោយដូចជាពួកទូតស៊ីជាដើមអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងជនជាតិចាមខ្លួនគាត់នោះគឺថាជាប្រភេទសាសនានិយមដែលថាវាការជំនឿរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺវាមិនស្ងប់ទៅនឹងសញ្ញាណនៃបដិវត្តបរិសុទ្ធរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមនេះគឺត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅថាដោយសារតែទំនៀមទម្លាប់ដោយសារតែគេការងើបបះបោដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់ជាចំណុចទាំងអស់នេះវាជាការកំណត់ទៅដល់អត្តសញ្ញាណនៃជនជាតិភាគតិចនេះឯង
អង្គជំនុំជម្រះក៏បានបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មលើអ្នកជំនាញរូបនេះបន្តទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ផងដែរក្នុងសក្ខីកម្មថ្ងៃបន្ទាប់នោះអ្នកជំនាញលោកអាលិចហ៊ីនតុនបានឆ្លើយតបសំណួររបស់សហប្រះរាជអាញារងអន្តរជាតិថាមូលហេតុដែលខ្មែរក្រហមបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ 250,000 នាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយរួមទាំងការសម្លាប់ផងដែរនោះគឺដោយសារតែកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានការខឹងសម្បានិងមិនចូលចិត្តជនជាតិវៀតណាមលោកបានបន្ថែមថាការមានវត្តមានរបស់វៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុយ៉ាងឲ្យខ្មែរក្រហមសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះផងដែរលោកបន្តថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោយពេលអាណានិគមនិយមបារាំងវៀតណាមបានរំលោភបំពានដែនអធិបតេយ្យភាពនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បូករួមនឹងការធ្វើបាបជនជាតិខ្មែរជាហូរហែដូចជានៅក្នុងរឿងដាំតែអង្គជាដើមដែលជាកត្តាចម្បងជំរុញឲ្យខ្មែរក្រហមមានការខឹងសម្បារនឹងជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះលោកថាមានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរស្អប់ជនជាតិវៀតណាមហើយពួកគេតែងតែហៅវៀតណាមថាជាយួន
តើលោកការយល់ឃើញរបស់លោកជាប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាតិសាសន៍វៀតណាមនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយតើតើវាផ្ទុយទៅនឹងជាតិខ្មែរហ្នឹងដូចម្ដេចដែរទស្សនៈរវាងជាតិទាំងពីរនេះ
Thank you Mr. Deputy
សូមអរគុណលោកសហប្រញ្ញារងអន្តរជាតិមានសំណួរសំខាន់សំខាន់មួយសំណួរក៏ចំនួនក៏បានលើកឡើងមកសួរខ្ញុំផងដែរជាពិសេសខ្ញុំសូមលើកឡើងពីកតិកាសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កត្តានេះប្រហែលជាកត្តាមួយផ្សេងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលោកថាតើជាតិសាសន៍វៀតណាមវាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះ ខ្ញុំសូមទុកបញ្ហាកតិកាសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍មួយអន្លើសិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកនៅពេលបារាំងចូលមកក្នុងសម័យអង្គរអ្នកទស្សនវិទូបារាំងបណ្ណាសានៅពេលនោះគឺថាបញ្ជាក់អំពីជាតិខ្មែរជាជនជាតិមួយដែលមានអរិយធម៌រុងរឿងហើយក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះគឺថាចង់ឲ្យមានការវិវត្តទៅដូចសម័យអង្គរមានការរីកចម្រើនយ៉ាងដូចនោះឯងហើយនេះគឺជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្មែរដែលមានចរិតជាតិនិយមហើយខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញលក្ខណៈខុសគ្នាក្រុមនីមួយៗគឺមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាទៅតាមពេលវេលានីមួយៗខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកនឹងមិនសួរខ្ញុំអំពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះទេខ្ញុំនិយាយអំពីវិសុទ្ធកម្មជនជាតិខ្មែរជាពិសេសគឺការប្រឆាំងទៅលើជនជាតិវៀតណាមនេះតែម្ដងដូចជាគេនៅក្នុងសិភៅខ្មៅមាននិយាយអំពីរឿងតែអង្គនេះជាប្រភេទ stereotype មួយជាការធ្វើឲ្យយល់ឃើញអវិជ្ជមានមួយដោយសារតែវៀតណាមឆ្លៀនពៀនចូលក្នុងបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាហើយគេបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយដែលនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារជាពិសេសពាក្យដែលគេប្រើគឺពាក្យយួននឹងតែម្ដងនេះជាក្រៀមភាសាមួយដែលគេប្រើដើម្បីជាការមិនពេញចិត្តទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចងកំហឹងទៅនឹងវៀតណាមទៅនឹងយួន
So perhaps to conclude
ដូច្នេះខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានថាកត្តាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមុនឆ្នាំ1970ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ឃើញថាជនជាតិវៀតណាមជាជនជាតិមួយតើលោកយល់ថាជនជាតិវៀតណាមនេះជាជនជាតិមួយដែលធ្វើឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីសំណាក់កម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណា
Yes that's correct with
ត្រឹមត្រូវហើយជាកត្តាជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺវាជាស្ថានភាពប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងសាប្រញ្ញារងអន្តរជាតិសូមអរគុណសូមលោករៀបរាប់សង្ខេបក្នុងអំឡុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលពីឆ្នាំ70ដល់75សូមលោករៀបរាប់សង្ខេបបានហើយថាតើរដ្ឋាភិបាលលន់នល់មានទស្សនៈយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងប្រព្រឹត្តចំពោះវៀតណាមរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនិងប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះកងទ័ពវៀតណាមដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទីនោះនៅពេលនោះ
again with this mobilization
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរពុទ្ធសាសនាគឺថានៅពេលនោះគឺថាវាមានគឺថាមានអ្នកដែលមិនជឿព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកឆ្លៀនពៀនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាប្រជាសាស្ត្រវិញគឺបានសន្និដ្ឋានថាមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជា 40,000 នាក់ហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវបានបណ្ដេញចេញឬក៏សម្លាប់នៅពេលនោះដែលគេក៏ចាត់ទុកអាចថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មួយទៅលើជនជាតិវៀតណាមផងដែរ
នៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីអ្នកជំនាញជនជាតិអាមេរិកលោកអាលិចហ៊ីនតននៅម៉ោងប្រមាណជា 11:40 នាទីព្រឹកលោកនួនជាបានប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីជំនាញរូបនេះអំពីការហៅជនជាតិវៀតណាមថាជាយួននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថ្លែងបន្តថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនបានញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ជនជាតិយួននិងឲ្យសម្លាប់ជនជាតិយួននោះទេ
ពលខ្ញុំស្ដាប់ទៅវាដូចជាតោះតាជាបន្តិចរឿងជាមួយអ្នកជំនាញពាក្យយួនខ្ញុំបានទៅបើកមើលវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចជួនណាតគ្រិស្តសករាជ1967ពុទ្ធសករាជ2511ទំព័រ955បំពុតបន្ទាត់ទី5ពាក្យយួនគឺជានាមជាតិមនុស្សអ្នកដែនតុងកឹងដែនអណាមដែនកូសាំងស៊ីនហើយយួនតុងកឹងយួនអណាមយួនកូសាំងស៊ីនពាក្យសាមញ្ញច្រើនហៅយួនតុងកឹងថាយួនហាណូយហៅយួនអណាមថាយួនវេហៅយួនកូសាំងស៊ីនថាយួនព្រីនគរដូច្នោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនទៅចង់ទៅញុះញង់អីណាណាទេខ្ញុំសូមជម្រាបយ៉ាងពុជនានុក្រមនិយាយយ៉ាងច្បាស់អែតតមកទៀតណាប៉ុនប៉ុលប៉ុនក៏បានណែនាំថាយើងកុំហៅគេជាសត្រូវសួរពូជពីព្រោះវៀតណាមជាមិត្តប៉ុន្តែមានតំណោះ นี่ปูปูปูก็ตั้งใจจำหอก็ยังจะมาลานะมิดเมียนตำนอตำนอไอ้ก็มันทาเลยนี่คำซ้ำจำเรียบอย่างยังโดยเฉพาะเปียแต่ขมาตกยวนเจี๊ยสัตว์เท้าสู้ปูก็ปั้นแต่ปูปูก็ตำร้องถ้ากลมจีมิดเมียนตำนอหันนี่คำซ้ำเป็นเจี๊ยหายเป็นเจี๊ยตีดดังใบอ่อนตำพลื้อต่อตรงนี้นะนี่คำซ้ำเป็นเจี๊ยปนังคล้ายปนังเนี่ยโดยเฉพาะเมียนตยุ่งยงจะรุกไอ้นาเด้ไอ้เรื่องได้ทาปเจียจวนขมายเมียนปนัยเลียนยวนปนัยเลียนบ่ไว้ยวนปนัยมันเนี่ยไว้อายุนทับปนัยปนัยอันนั้นก็เข้าเสียในเย่ขางเพลาโยเทียปอลปอลกันในเย่ถ่ายยืมปลายสังเกตชโลบโยโต้ไว้ทมบ่ยวนมาร้อยน่ะยืมตัดดอกเนี่ยบานเฮยปลอยยืมขมายกำลังเทียยืมกำลังโต้มันเนี่ยน่ะอยู่บ่บ่ยืมบานยวนอ่อยหลบบัวมันเนี่ยน่ะเวทรสายบุญเนี่ยเจ้าบ่ยังปังบ่ตอบเนี่ยบ่สายออประมาณ40เนี่ยเด้อโดยฉะนั้นน่ะกตยานี้ដើម្បីលើកជាមេគាសង្គ្រាមឆ្លប់របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះមិនមែនទៅសន្លប់ប្រជាជនយូរអីអីណានោះទេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអបប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំចូលដល់សំណួរខ្ញុំសូមសួរអ្នកជំនាញតើវៀតណាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះណាតើបោះបង់ចោលមហិទ្ធិតាឆ្លៀនពៀនវាទីលើទឹកដីបំបត្តិពុះសាសកម្ពុជាហើយឬនៅ1ទី2លោកជំនាញជាជាតិអាមេរិកតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទម្លាក់ក្របបែកមកលើប្រទេសកម្ពុជាចំនួន300ថ្ងៃ300យប់3លានតោនបំផ្លាញផ្ទះសំបែងវត្តអារាមផ្លូវថ្នល់និងសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់រាប់សែននាក់តើវាជាអំពើបលាយពុះសាសអក្រតកម្មសង្គ្រាមឬទេសូមអស់ប៉ុណ្ណឹងសូមគោរពលោកប្រធាន
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏បានចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានាទីនេះលោកសុនរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនន
ិយាយអំពីការចុះផ្សាយនៅតាមទំព័រកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនរួមទាំងសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរួមមានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រស្មីកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានចាប់អារម្មណ៍និងបានសរសេរអំពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងអង្គតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVTK ក្នុងសប្តាហ៍នេះសារព័ត៌មានសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា VOA និងកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយទៅនឹងរឿងរ៉ាវតែមួយតែបានដាក់ចំណងជើងខុសគ្នា VOA បានសរសេរថាភាគីអន្តរជាតិនៃតុលាការខ្មែរក្រហមចោទប្រកាន់បន្ថែមលើតាអានរីឯរស្មីកម្ពុជាបានដាក់ចំណងជើងថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដាក់ឲ្យលោកអោអានស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់មនុស្សសម័យខ្មែរក្រហមខ្លឹមសារអត្ថបទទាំងពីរនេះបាននិយាយពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបន្ថែមការចោទប្រកាន់មួយចំនួនទៀតទៅជនសង្ស័យឈ្មោះអោអានតែភាគីជាតិមានគំនិតខ្វែងគ្នាតាមសម្ដីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកណេតភក្ត្រានិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់ VOA ថាទោះជាមានឬមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ភាគីនីមួយនីមួយអាចសម្រេចការចោទប្រកាន់ឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយឯកតោភាគីដូចនេះការសម្រេចដោយភាគីតែមួយមិនមែនសុទ្ធតែមានន័យថាខ្វែងគំនិតគ្នាទេមិនខុសអ្វីពីសារព័ត៌មានទាំងពីរខាងលើនៅលើគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិញបានសរសេរទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់3ផ្សេងទៀតទៅលើជនសង្ស័យអោអានជាអតីតអនុប្រធានរបស់មជ្ឈមនៅខេត្តកំពង់ចាមបទចោទទាំងនោះរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជនជាតិចាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ1956ដែលរួមមានមនុស្សឃាតដោយចេតនានិងព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានសរសេរថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសួរដេញដោលអ្នកជំនាញស្ដីពីការសម្លាប់មនុស្សនៅកំពង់ចាមអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមលោក Alexander Hinton ថ្លែងប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះក្តីថាឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាំងប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីរងគ្រោះដូចគ្នាប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសាររើសអើងពូជសាសន៍ហើយជនជាតិចាមត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅនិងសម្លាប់ដោយសារតែជនជាតិចាមជាប្រភេទសាសនានិយមមិនស្របនឹងសញ្ញានៃបដិវត្តន៍បរិសុទ្ធនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការសម្លាប់នេះដែរលោកបានស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពប្រជាជនមូលដ្ឋានហើយរកឃើញថាអ្នកនៅតាមមូលដ្ឋានធ្វើលើសបញ្ជាហើយដែលព័ត៌មានមួយនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ប្រធានបទរបស់យើងវិញគឺថាប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺការវិតម្លៃលើកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតចា៎ហើយជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជូនសំណួរដំបូងទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសផងយើងផងដែរចា៎ចា៎សំណួរដំបូងនេះសូមលោកភេត្រាជួយឆ្លើយតបបន្តិចមកថាតើបច្ចុប្បន្នសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរគឺលោកខៀវសំផនក៏ដូចជាលោកនួនជានេះមានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរទៅចា៎
បាទបច្ចុប្បន្ននេះយោងតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងគឺថាសុខភាពរបស់លោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនគឺហាក់ដូចជាមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីទេនៅនឹងគឺលោកខៀវសំផនគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការបានជាប្រចាំថ្ងៃគឺពីថ្ងៃរៀងរាល់ពេលមានសវនាការគឺគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងសាលសវនាការពីព្រឹកពេលព្រឹកហើយនឹងពេលរសៀលបាទដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីទេហើយដោយឡែកលោកនួនជាគាត់មានបញ្ហាជំងឺឈឺចង្កេះនៅពេលដែលគាត់អង្គុយយូរគឺវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចង្កេះមកគាត់អញ្ចឹងហើយបានជាតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតនឹងរៀងរាល់មុនពេលដំណើរការសវនាការគឺបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យនួនជាគាត់អាចតាមដានដំណើរការសវនាការពីក្រោមបន្ទប់សោទស្សនៅខាងក្រោមហើយលោកនួនជាក៏បានលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលសវនាការដោយតាមដានដំណើរការសវនាការនៅខាងក្រោមដែរអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងតែពីដើមឆ្នាំ2015មកគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺมันមានស្ថានភាពអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេហើយជនជាប់ចោតគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការជាធម្មតាបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបនៅសំណួរដំបូងនេះចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការវាយតម្លៃលើការសម្បទាននិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីយើងក៏បានរៀបចំនៅនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់នឹងបង្ហាញអំពីថាតើប្រសិនបើជាមេដឹកនាំគាត់មានបញ្ហាសុខភាពនឹងថាតើវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងដំណើរការក្តីដោយរបៀបណាដូច្នេះយើងក៏សូមចាប់ផ្សាយជូនទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរចា
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
តាមខ្ញុំយល់លុយថាការចងចាំគាត់ក៏បាត់ប្រហែលជា 30% ដែរបាទព្រោះគាត់អាយុច្រើនហើយគាត់ពេលយើងសាកសួរគាត់ទៅគឺគាត់អាចភ្លេចខ្លះគាត់ចាំខ្លះភ្លេចខ្លះមិនបានទាំងអស់អរិយនំបើច្បាប់ថានៅកាត់កើតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមិនអាចថាយើងសម្លាប់គាត់ទេគាត់គ្រាន់តែទុកគាត់មួយដុល្លារគ្រាន់តែរដ្ឋថាបាទតែយើងគាត់ដាក់គុកគាត់មួយជីវិតតែប៉ុណ្ណឹង
ធម្មតាចាស់ជរាចេះតែឈឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចេះមួយចុះពីរការនិយាយស្ដីអីគេរៀងញ័រញ័រតែមិនដូចយើងនៅក្មេងធម្មតាមនុស្សចាស់អ្នកខ្លះទៅទៅជាចង់ទៅជាកសាយវិសាទអញ្ចឹងណាខាងផ្លូវចិត្តអីអញ្ចឹងទៅមានមួយចំនួនដែរដូចអាបុរាណចាស់លោកថាចាស់ទៅវិញអញ្ចឹងណា
បាទរឿងអាតំណាបើយើងនិយាយពីវ័យវិញវ័យគាត់ហ្នឹងគាត់ចាស់ដែរហើយការចងចាំក៏ខ្សោយដែរលោះហើយផែចំណាការគុំមិនផែដូចជាវាមិនគេហៅថាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអាហ្នឹងតោះតាគាត់មានរក្សាពីមុនមករក្សាឯកសារហ្នឹងបានយើងអាចយកជាការបាន
តាមទាំងចាប់បើល្អជាងយើងព្រោះយើងជាបរិទ្ធមិនសូវដឹងគាត់និយាយថាអ្នកដឹកនាំមករូបឲ្យវាមិនសូវភ្លេចរឿងការចងចាំរបស់គាត
់ចេះតែកាត់ញៀមញៀមអញ្ចឹងលោកវាហួសពេលហើយមិនមានអីយុទ្ធធនទេទោះបីគាត់ធ្វើខំអីក៏លែងកាត់គាត់ចាស់ហើយវាមិនអាចចម្លាប់គាត់កើតទោះបីយើងដាក់គុកក៏មិនដាក់ស្អីវាយុះម៉ែហើយស្លាប់ឆ្អែហើយ
ខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះយូរហើយ
គុំនៅស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះតាមរយៈលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ចាំបែបមិញហ្នឹងលោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់តកតងទៅនឹងមតិប្រជាពលរដ្ឋខាងក្រៅអំពីការយកឃើញរបស់លោកតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិញតើលោកអ្នកយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដូចជាលោកខៀវសំផនហើយនិងលោកនួនជានេះ ដែលតកតងទៅនឹងប្រធានបទផលយើងផ្ទាល់ដោយសារឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិដំឡៃឬការសម្បទាននឹងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតដូច្នេះលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងគឺតាម3ប្រព័ន្ធគឺ02 999 014 015 222 102និង0978585102ចា៎ឥឡូវនេះយើងក៏មានប្រិមិត្តហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយសូមទទួលលោកហេងនៅខាងកំពង់ចាមចា៎ជំរាបសួរលោកហេង
បាទជំរាបសួរ
ចា៎ចា៎លោកហេងមានសំណួរឬក៏យោបល់អីអាចលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងណាដោយសារយើងកំពុងជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិដំឡៃលើការសម្បទាននិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោត
សូមមានសំណួរថាគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយកាត់ទោសដល់ថ្ងៃណាបានចប់បានសម្រេចទៅខ្ញុំសូមមានសំណួរថាតើសុខភាពគាត់ដល់ថ្ងៃនៅធម្មតាឬក៏គាត់មានឈឺស្កាត់អីក្នុងប្រចាំកាយដែរអត
់ចា
៎បាទតែសំណួរមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
ចាលោកហេងខ្ញុំមានសំណួរមួយជូនលោកផងដែរអាឡូចាអញ្ចឹងបើសិនបាឧទាហរណ៍ថាបើសិនបាជាមេដឹកនាំទាំងពីររូបនោះគាត់មានសុខភាពមិនសូវល្អទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្មារតីឬក៏កាយសម្បទាអីអញ្ចឹងតើលោកយល់ថាដំណើរការនៃជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងអាចដំណើរការទៅបានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោក
បាទខ្ញុំថាអត់បានទេព្រោះបាទវាមិនបានសុក្រិត
ហេតុអីទៅលោក
ដូចគាត់មានសុខភាពអត់ល្អយើងដឹងស្រាប់ហើយព្រោះគាត់ភ្លេចមកភ្លេចក្រោយ
ចា
បា
ទចាចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្មារតីរបស់គាត់វិញលោកយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំថាគាត់ចាស់ហើយទោះមិនគួរមិនប្រកដីដូចយើងនៅក្មេងដែរ
មិនប្រកដីយ៉ាងម៉េចទៅតកតងការចងចាំឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វី
តកតងការចងចាំនឹងបាទ
ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់លោកហេងដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយយើងនឹងផ្ដល់សំណួរនេះទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងចាសូមជម្រាបលាចាដោយសារសំណួរលោកហេងមិញក៏បានលើកឡើងឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើដំណើរការក្តីនឹងដំណើរការយ៉ាងណាទៅបើសិនបើជាមេដឹកនាំនឹងគាត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពចាសូមអញ្ជើញលោកភេត្រាបកស្រាយនៅសំណួររបស់លោកហេង
បាទសូមអរគុណលោកហេងតកតងទៅនឹងសំណួរនេះគឺកាលដែលសារៈសំខាន់នៃការដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាត់តាំងឲ្យអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើសម្បត្តិផ្នែករាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ជនជាប់ចោតហ្នឹងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍មួយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើជនជាប់ចោតគាត់នៅមានសម្បត្តិនិងបញ្ញាស្មារតីធួនល្មមនៅក្នុងការចូលរួមសវនាការអត់
ចា
៎បញ្ញាស្មារតីធួនល្មមនេះគឺចង់សំដៅទៅថាតើជនជាប់ចោតនៅពេលដែលគាត់វ័យប៉ុណ្ណេះព្រោះសូមបញ្ជាក់ថាលោកឃីវសំផនគាត់អាយុ84ឆ្នាំហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយលោកនួនជាគឺគាត់មានអាយុ89ឆ្នាំអញ្ចឹងការវាយតម្លៃទៅលើសម្បត្តិនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបញ្ញាស្មារតីនិងសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងមុខងារបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោលទាំងពីរហ្នឹងអាចមានការធ្លាក់ចុះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយសម្បត្តិនិងបញ្ញាស្មារតីធូនល្មមក្នុងការចូលរួមសវនាការគឺចង់សំដៅថាជនជាប់ចោលគាត់ត្រូវតែមានបញ្ញាស្មារតីអាចបញ្ជាមេធាវីរបស់គាត់ឲ្យការពារក្តីគាត់អាចស្ដាប់នៅសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក៏ដូចជាធ្វើការឆ្លើយតបហើយនឹងដឹងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីរបស់គាត់នឹងគឺជាសម្បត្តិនិងបញ្ញាស្មារតីដែលតឡាកាចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យជន់ជាប់ចោតនឹងមានយ៉ាងដូចនេះបើសិនជាអត់មានទេគឺថាដំណើរការសវនាការវាមិនមានន័យពេញលេញហើយដោយសារតែជាធម្មតានៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីគឺគេមិនអាចយកជនទាំងឡាយណាដែលមិនមានបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់មកជំនុំជម្រះក្តីទេដូចជាករណីលោកស្រីអៀងធីរិតអញ្ចឹងគឺអ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្របានវាយតម្លៃថាគាត់មានជំងឺវង្វេងវង្វាន់បាត់ការចងចាំវិវត្តពីមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរហើយគូក្បាលរបស់គាត់នឹងគឺមានការរួមតូចពីមួយពេលទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយយើងឃើញថាគេមិនអាចជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលមិនមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយកាលដែលករណីលោកឃីវសំផននិងលោកនួនជានេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកហេងថាដំណើរការសវនាការរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីទេហើយគាត់អាចចូលរួមបានសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញបានធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់
ជន់ជាប់ចោតនួនជាហើយនឹងខៀវសំផននេះគឺចំនួន4ដងរួចមកហើយការវាយតម្លៃទៅលើសម្បត្តិរបស់ជន់ជាប់ចោតទាំងពីរនៅក្នុងការចូលរួមសវនាការហើយសម្រាប់សេចក្តីសម្រាប់ចំនួន2គឺតកតងទៅនឹងការវាយតម្លៃសម្បត្តិរបស់ខៀវសំផននៅក្នុងការចូលរួមសវនាការដោយអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើការសន្និដ្ឋានជារៀងរាល់លើកថាជន់ជាប់ចោតនីមួយៗហ្នឹងគឺទាំងលោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនគឺគាត់មានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់គាត់អញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចថ្មីៗបំផុតដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ផ្អែកទៅលើការពិនិត្យរបស់អ្នកជំនាញដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2015កន្លងទៅគឺបានក៏បានបញ្ជាក់ថាជន់ជាប់ចោតនីមួយគាត់ថាអ្នកជំនាញហ្នឹងគឺពុំបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយបង្ហាញថាជន់ជាប់ចោតនីមួយមានការចុះខ្សោយផ្នែកបញ្ញាស្មារតីឬឲ្យខុសពីធម្មតានៃបញ្ញាស្មារតីរបស់មនុស្សដែលមានអាយុនិងសាវតាដូចពួកគាត់នោះទេអញ្ចឹងអ្នកជំនាញពុំបានផ្ដល់អនុសាសន៍អ្វីឡើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកនួនជាហើយនឹងខៀវសំផននេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏អ្នកជំនាញបានកត់សម្គាល់ថាការចងចាំនឹងមុខងារបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមអាយុរបស់គាត់និងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាជនជាប់ចោតទាំងពីរគួរតែមានការពិនិត្យមុខសញ្ញាបញ្ញាស្មារតីជាទៀងទាត់ហើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានតែងតាំងអ្នកជំនាញនៅក្នុងការវាយតម្លៃបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់សាជាថ្មីហើយការវាយតម្លៃបញ្ញាស្មារតីនេះគឺក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីឲ្យដឹងអំពីការវិវត្តជុំវិញស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ហើយសួរថាតើបើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់ចាស់ហើយពេលណាបានចប់ការសម្រេចការជំនុំជម្រះគឺខ្ញុំបានសូមជំរាបថាការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងមានផែនការនៅក្នុងការបញ្ចប់ទៅលើសំណុំរឿង002ទាំងសាលក្រមហើយនិងបណ្ដឹងសាទុកទាំងមូលតែម្ដងគឺនៅឆ្នាំ2019នេះគឺជាផែនការដែលយើងមានការគ្រោងទុកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាយើងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលឆ្ពោះទៅរកការបិទបញ្ចប់សវនាការសំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលយើងបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុករួចហើយហើយរងចាំតែការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរពីសំណាក់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលតែប៉ុណ្ណោះដែលការប្រកាសនេះអាចគ្រោងនឹងធ្វើនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2016នេះចំណែកឯការសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះក៏ជិតឈានដល់ការបិទបញ្ចប់ដែរគឺថានៅចុងឆ្នាំនេះគឺនឹងបិទបញ្ចប់ហើយការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទីនៅសំទោសនៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2017អញ្ចឹងផែនការយើងគឺឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែពេលវេលាអាចមានការប្រែប្រួលបើសិនជាដំណើរការលឿនគឺយើងអាចបញ្ចប់បានលឿនអញ្ចឹងការបញ្ចប់ជួបការជំនុំជម្រះក្តីនេះមិនមែនត្រឹមតែគឺមានន័យថាវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតវាជាបញ្ហាមួយដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានការវាស់ស្ទង់តាមរយៈការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យដឹងថាទោះបីជាគាត់មានអាយុ89ឆ្នាំសម្រាប់លោកនួនជាមានអាយុ84ឆ្នាំសម្រាប់លោកខៀវសំផនប៉ុន្តែតើបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់នៅយ៉ាងម៉េចហើយតាមការវាយតម្លៃនេះពេលកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងឃើញថាមានសភាពធម្មតាហើយបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់នៅតែមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមសវនាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយបើសិនជាគេរកឃើញថាបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់ចុះខ្សោយហើយមិនអាចបំពេញទៅលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិនិងបញ្ញាស្មារតីធូនល្មមទេគឺអានឹងគឺជាការសម្រេចមួយផ្សេងទៀតរបស់អង្គជំនុំជម្រះថាតើយើងគួរតែបន្តសវនាការទៅលើជនជុតជាប់ចោតដែលមានសម្បត្តិពេញលិញហើយបំបែកសំណុំរឿងរបស់ជនដែលមានសម្បត្តិពេញលិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺយើងជាចំណាត់ការរបស់អង្គជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះជនជាប់ចោតទាំងពីរគឺគាត់នៅមានសុខភាពមាំទេហើយគាត់អាចចូលរួមដំណើរការសវនាការបានដោយមិនមានបញ្ហាសុខភាពទេបាទ
ចា៎ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតើអង្គសវនាការហ្នឹងអាចពន្យាទៅនឹងការកាត់ក្តីឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរប្រសិនបើជាមើលឃើញថាបញ្ញាស្មារតីផងគាត់ហ្នឹងនឹងមានការកម្រិតថយចុះជាលំដាប់នោះចា៎
បាទយើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាមិនតាមមតិយោបល់របស់អ្នកគ្រូពេទ្យក្រុមគ្រូពេទ្យគឺថា មុខសញ្ញាបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោទទាំងពីរអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ជាបន្តទៀតទៅតាមអាយុរបស់គាត់និងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាត្រូវតែមានការវាយតម្លៃឡើងវិញអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើកម្រិតនៃការកម្រិតបញ្ញាស្មារតីនិងសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងតើមានការថយចុះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺយើងរងចាំរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញដើម្បីពិនិត្យថាតើបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់នឹងចុះខ្សោយទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលយើងមើលជាក់ស្ដែងគឺជន់ជាប់ចោតលោកឃីវសំផនគាត់នៅតែចូលរួមសវនកម្មបានសុខភាពគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេគឺនៅទេហើយលោកនួនជាក៏ដូចគ្នាដែរឃើញគាត់ចូលទោះបីគាត់ជឺចកេះប៉ុន្តែគាត់ចូលហើយអំបញ្ញវិញយើងបានស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកនួនជាដែលទើបថ្លែងនៅវេលាម៉ោង 11:40 នាទីថ្ងៃមិញនេះតើសម្លេងរបស់គាត់មានកម្លាំងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចប៉ានស្មានដឹងអញ្ចឹងគឺការវាយតម្លៃយ៉ាងណាថាគាត់មានសុខភាពពេញលេញសម្បត្តិពេញលេញយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រហើយការសម្រេចចុងក្រោយគឺទៅលើចៅក្រមលើឈរមូលដ្ឋានលើរបាយការណ៍ផ្សេងៗបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភក្ត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកហេងនៅខាងកំពង់ចាមចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការវិដំឡៃការវាតម្លៃកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតចាឥឡូវនេះយើងក៏សូមទទួលលោកស្រឿនពីខាងគៀនស្វាយចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រឿនចា
ខ្ញុំចង់សួរលោកនេះប្រត្រាថាលោកនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងបើសិនជាលោកខៀវសំផនដូចថាគាត់ស្មារតីគាត់ចងចាំល្អខ្ញុំថាជាការប្រប្រែតែហ្នឹងបើសិនជាស្មារតីពួកអ្នកជាប់ចោតនិងជនជាប់ចោតដែលមិនប្រកដីទេហើយហ្នឹងដូចថាខ្ញុំថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ព្រោះថាប្រៀបថាជាសំផនដូចជាគាត់ជាអ្នកលាក់នៅកំណប់អាកំបាំងមួយនៅកំណប់មួយតែគាត់ជាអ្នកស្គាល់ផែនទីឲ្យគាត់មិនអាចស្គាល់ហើយយើងក៏មិនអាចរកកំណប់នឹងឃើញដែរហើយណាមួយបញ្ហាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រៀបដូចថាប្រជាជនអ្នករងគ្រោះបើភាកច្រើនទៅស្ទើរ 100% គេចង់នឹងថាការសម្លាប់ខ្មែរក្រហមដើមចេញពីអ្នកណាអ្នកធំបញ្ជាឬអ្នកក្រោបញ្ជាគេចង់ដឹងប៉ុណ្ណេះបើមិនជាគាត់នឹងជាការល្អហ្នឹងចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញណាលោកអ្នកត្រាតែបើមិនជារឿងហ្នឹងបើសិនជាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមបើសិនជាគាត់មិនអាចនេះទេខ្ញុំថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺទុកដូចជាមោភៈគ្មានបានប្រយោជន៍ថាយល់យកមនុស្សដែលមិនស្គាល់ដឹងពីការអាកំបាំងហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់ក៏វាមិនចាប់ប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំមានចំណោទប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបងមីតនេះ
បាទអរគុណលោកចំពោះអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកឡើងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសូម្បីតែខ្ញុំក៏ចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនៅក្នុងនោះដែរពីព្រោះយើងបានតែអានតែឯកសារបានដឹងតែតាមផុសតាងអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែការបញ្យលចេញពីមាត់ផ្ទាល់របស់ជួនជាប់ចោតគឺមិនទាន់បានស្ដាប់ទេទៅថ្ងៃមិញនេះយើងអាចស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកនួនជាបញ្យលអំពីភាសាយួនហើយនឹងគាត់បានចោតសំណួរទៅកាន់អ្នកជំនាញហើយយើងទាំងភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតុលាការរួមនឹងចៅក្រមផងដែរក៏គាត់មានបំណងនៅក្នុងការស្ដាប់ការបញ្យលដោយផ្ទាល់របស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2015មករហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកឃីវសំផនហើយនិងលោកនួនជាគាត់បានរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លោទៅនឹងជំនួទាំងឡាយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាសូម្បីតែជនរងគ្រោះដែលសួរគាត់នៅក្នុងសាលសវនកម្មនៅអំឡុងពេលនៃដំណើរការសវនកម្មស្ដាប់អំពីទុក្ខសោករបស់ជនរងគ្រោះក៏លោកឃីវសំផននិងលោកនួនជាគាត់មិនបានឆ្លើយតបដែរហើយសួរថាតើយើងអាចចាប់បង្ខំគាត់បានទេថាអត់ទេពីព្រោះថាយោងតាមច្បាប់គឺអ្នកជនជាប់ចោតគាត់មានសិទ្ធិរក្សាគេហៅថាមានសិទ្ធិរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅចំពោះមុខការសួរចម្លើយទាំងឡាយណាហើយមួយទៀតគឺថាសំណួរទាំងឡាយណាដែលអាចដែលសួរទៅអាចឆ្លើយចម្លើយដែលដាក់ពីរដ្ឋភាពលើខ្លួនឯងគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការមិនឆ្លើយតបអញ្ចឹងអានឹងគឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងដំណើរការច្បាប់ហើយយើងក៏ទាំងអស់គ្នាគឺចង់ឲ្យមានការពន្យល់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការអស់ចិត្តដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា តាមរយៈសំណូមពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់អាចនឹងស្ដាប់ឮអំពីការចង់បានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់អាចថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលជំហររបស់គាត់មកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាពន្យល់ពីរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដឹងរឿងពិតទាំងអស់គ្នាពីចេញពីអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងស្ថិតនៅក្នុងការគិតរបស់ពួកគាត់នោះអញ្ចឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយតបទៅលោកបានបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភក្ត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រឿនពីខានគៀនស្វាយចាចាឥឡូវវិលមកសំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងវិញសូមលោកភក្ត្រាជួយឆ្លើយបន្តិចមកថាតើការពិនិត្យសុខភាពទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីរនាក់គឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនហ្នឹងធ្វើឡើងប្រហែលរយៈពេលប្រហែលខែទៅទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យម្ដងហើយវាផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ដំណើរការនៃសាលាក្ដីតើហើយនៅក្នុងនោះតើយើងអាចទុកចិត្តបានទេទៅលើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសុខភាពហ្នឹងហើយមាននរណាខ្លះទេដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធចូលរួមនៅក្នុងការពិនិត្យសុខភាពចា
៎បាទទី1គឺការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពសុខភាពនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតគេអាចធ្វើឡើងរវាងចន្លោះពី6ខែទៅ1ឆ្នាំម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើដំណើរការវិវត្តលើបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតហ្នឹងតើគាត់មានការថយចុះឬមួយក៏កើនឡើងហើយការវាយតម្លៃនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យពេញលេញកាលណាដែលជន់ជាប់ចោលក៏អត់មានបញ្ញាស្មារតីគឺការជំនុំជម្រះក្តីនេះវាហាក់ដូចជាមិនមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគថាយុត្តិធម៌គឺការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌គឺភាគីទាំងសងខាងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយបើសិនជាភាគីម្ខាងមិនមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមិនអាចបញ្ជាមេធាវីក្នុងការការពារក្តីទេអានឹងគេហៅថាជាការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលមិនមានភាពយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងជនរងគ្រោះទាំងជនជាប់ចោតគាត់ត្រូវតែមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមលើសាវនាការនឹងនៅក្នុងសាវនាការនឹងហើយចំពោះការវាយតម្លៃនេះគឺអ្នកជំនាញដែលមានជនជាតិខ្មែរហើយនិងជនជាតិបរទេសរួមគ្នាធ្វើការរួមគ្នាដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកជំងឺមនុស្សចាស់នឹងគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃពិនិត្យទៅលើសម្បត្តិរបស់ជនជាប់ចោតមានតាមក្បួនខ្នាតរបស់គេតាមក្បួនខ្នាតរបស់គេរបៀបការចងចាំគេសួរយ៉ាងម៉េចហើយរបៀបពិនិត្យស្ថានភាពសុខភាពយ៉ាងម៉េចគឺមិនមែនត្រឹមតែអ្នកជំនាញម្នាក់ទេគឺមានច្រើនអ្នកទាំងខ្មែរទាំងបរទេសហើយដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យគិនមីងច័ន្ទដែលគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងព្យាបាលថែទាំមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកជំនាញមកពីខាងប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនឹងមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ួនលីណាដែលជាអ្នកផ្នែកជំនាញផ្នែកវិកលវិទ្យាដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើជនជាប់ចោតហ្នឹងហើយការវាយតម្លៃនេះគឺនៅឈរនៅលើមូលដ្ឋានមួយដែលថាទី1ថាតើការវាយតម្លៃនឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាកម្រិតសុខភាពផ្លូវកាយនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់នឹងក៏ដូចជាការវិនិច្ឆ័យទៅលើស្ថានភាពសុខភាពនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោលម្នាក់ៗមានភាពល្អប្រសើរឡើងឬមួយក៏ចុះដុនដាបនៅស្ថានភាពទាំងនឹងចាប់តាំងពីមានការវាយតម្លៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងបញ្ញាស្មារតីនេះពេលកន្លងទៅមួយទៀតគឺថាធ្វើការពិគ្រោះយោបល់តាមចាំបាច់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តផ្សេងទៀតដែលធ្វើរបាយការណ៍ជូនដល់សហជីវក្រុមស៊ើបអង្កេតកាលពីលើកមុនអំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាប់ចោតហើយកាលដែលបានរបាយការណ៍នឹងហើយបានជាចៅក្រមគាត់ពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហានឹងហើយជួនកាលដោយសារតែគាត់មានវ័យចាស់គឺគ្រូពេទ្យគាត់អាចថាសាវនាការរបស់លោកដែលធ្វើមកព្រឹក3ម៉ោងហ្នឹងគឺគួរតែបន្ថយដើម្បីឲ្យជនជាប់ចោតហ្នឹងគាត់អាចមានពេលសម្រាកច្រើនដូចជាករណីពីមុនសាវនាការលើសំណុំរឿង002នេះគឺគេធ្វើពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង12ច
ា៎
ព្រឹកបាទហើយពេលថ្ងៃគឺពីម៉ោង1:30នាទីដល់ម៉ោង4ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលចន្លោះនៃការសម្រាកពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1កន្លះគឺមានរយៈពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងកន្លះទេអញ្ចឹងយោងតាមការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យពីមុនមកគាត់ថាបើសិនជាប្រើរយៈពេលនេះគឺស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតវានឹងធ្វើឲ្យមានការថយចុះកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយមិនមានការសម្រាកឲ្យបានពេញលេញហ្នឹងគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់មានការថយចុះបញ្ញាស្មារតីគាត់ថយចុះអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះដោយគោរពទៅតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យគឺ អង្គជំនុំជម្រះបានកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយព្រឹកឡើងគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ហើយចប់នៅម៉ោង 11:30 នាទីអញ្ចឹងយើងអាចយកពេលវេលា30នាទីហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រសាបាយអញ្ចឹងគាត់អាចសម្រាករយៈពេលពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ហើយដល់ពេលម៉ោងពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង1កន្លះគឺគាត់ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមសាវនាការទៀតអញ្ចឹងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមសាវនាការព្រោះថាយើងក្មេងយើងអាចមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ដែលគាត់មានវ័យអាយុ80ឆ្នាំហើយគឺសុខភាពរបស់គាត់ទោះបីជាមានជំងឺតិចតួចក៏វាហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យើងដែរដែលយើងទាមទារនៅក្នុងការតាមដានក៏ដូចជាផ្ដល់ការព្យាបាលហើយដូចលោកពីខាងគៀនស្វាយលើកឡើងអញ្ចឹងថាបើសិនជាលោកខៀវសំផនលោកនួនជាមិនមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់ពេលនេះចូលទេគឺតឡាការនឹងប្រហែលជាអត់មានន័យអីទេតាមពិតទៅយើងមិនអាចធ្វើការបូកសរុបយ៉ាងដូចនោះត្រង់ថាមើលលទ្ធផលទេអ្វីដែលសំខាន់លទ្ធផលវាជាបញ្ហាមួយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលនេះសួរថាតើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះទៅឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រទៅឲ្យមនុស្សជាតិក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងយើងមិនអាចមើលតែទៅលើលទ្ធផលចាប់ផ្ដើមហើយយើងសម្លឹងលទ្ធផលបើសម្លទ្ធផលអត់មានគឺចប់ប៉ុន្តែយើងគួរតែពិនិត្យមើលថាតើដំណើរការវានឹងមកតើវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះដែរអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានទុតិយនិយមយើងយល់ឃើញមួយដែលគេហៅថាខ្លីវាហាក់ដូចជាមើលទៅវាមិនមានប្រយោជន៍អីទេដោយបងប្អូនជាបរិវត្តមួយចំនួនដែលគាត់មើលពីការចាប់ផ្ដើមគឺចុងបញ្ចប់គាត់ត្រូវមានការកាត់ទោសមួយមានសាក្រមមួយហើយបើសិនជាអត់មានទេគឺអាហ្នឹងបរាជ័យទាំងស្រុងវាជាការយល់ឃើញមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើគឺវាមានផលប្រយោជន៍តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបនៅសំណួរអំបីមិញនេះចាឥឡូវក៏សូមភ្ជាប់ទៅខាងលោកសុកគង់ពីខាងបាត់ដំបងចារសាពេលវេលាយើងនៅតិចដែរចាសូមជម្រាបសួរលោកសុកគង
់បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីនៅទូរទស្សន៍ជម្រាបសួរលោកនេះការជាអ្នកនាំពាក្យផង
បាទបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទ
លោកសុកគង់អាចមានអីលើកឡើងតែម្ដងទេរសាពេលវេលាយើងនៅតិចមែនតើចា
បាទខ្ញុំបាទចង់រំដែរឬចំដីលោកអ៊ំជាមិញគាត់ឆ្លើយទៅនៅមើងបានអីតើកាយតាមពាក្យគាត់ថាជានៅឯមួយមួនតែអ៊ំផាន់ឲ្យគេគាត់ខ្ញុំជាគាត់អន់ជាងតិចតែខ្ញុំចង់ដោយអ៊ំជាគាត់និយាយមិញគាត់អាចបង្ហើបឬដើមមកច្រើនដែរខ្ញុំសំដៅដែរណាដោយសារតឡាការស្ថាប័នក្រហមនឹងឡើងកាត់ទោសការត្រូវជ្រាវពីប្រវត្តិអញ្ចឹងបាយជាអាមកយើងកាត់លក្ខណៈព្រមបន្ទាន់ណាអញ្ចឹងណាគាត់ឆ្លើយគាត់ចង់ទៅចង់ឆ្លើយពីអីផ្សេងទៀតនេះបើស្ិនយើងតឡាកាបានស្រាវជ្រាវខាងដើមទៀតនោះថាជាល្អតែបើស្ិនយើងធ្វើលក្ខណៈព្រមបន្ទាន់នេះនឹងថាហើយគាត់ឆ្លើយដូចជាអត់តន់អស់នឹងខ្ញុំតើតាមមុខនឹងយើងគាត់បានឆ្លើយអស់ទេបើស្ិនគាត់ដូចថាពីបីឆ្នាំគាត់នឹងអស់អាយុតើខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណជម្រាបលា
អរគុណលោកអ៊ំអ្វីដែលសំខាន់គឺបើសិនជាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់លះបង់សិទ្ធិនៅស្ងៀមរបស់គាត់ដោយទទួលយកនៅការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាខ្ញុំជឿថារឿងរ៉ាវជាច្រើនត្រូវចោទសួរហើយការចំណាយពេលវេលានៅអំឡុងពេលដែលគាត់មានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មានអាយុជីវិតនៅក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងមុខច្បាប់នេះគឺវាទំនងជាអាចនឹងផ្ដល់នៅផលច្រើនសម្រាប់ជីវរដ្ឋហើយទាំងខ្ញុំទាំងលពូទាំងបងប្អូនជីវរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងអស់ចិត្តនឹងគឺថាអាចនឹងស្ដាប់ការបញ្យលដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានជំរាបសារទៀតគឺថាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់នៅប្រកាន់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺថាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានារាប់ទាំងសំណួររបស់ចៅក្រមផងដែរបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុកុងចាសឥឡូវនេះជាចុងក្រោយយើងនៅសល់ពេល1នាទីដែរតើលោកភេត្រាមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាសំណូមពរចុងក្រោយតើផងដែរចាស
បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុយើងដែលមានជាប្រចាំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពហុនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការវិវត្តទូទៅរបស់តុលាការហើយយើងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ក៏ដូចជាលើកឡើងជាសំណួរនេះគឺជាការមួយដែលយើងខ្ញុំរីករាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមតែលទ្ធភាពដែលយើងមានហើយសំណួរខ្លះខ្ញុំជឿថាយើងមិនអាចឆ្លើយតប បានទេដោយសារតែជាកិច្ចការមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតក៏ដូចជាតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗបងប្អូនជាបរតខ្លះក៏ថាខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបែបប្រវែងតែតាមពិតទៅគឺសំណួរខ្លះយើងមិនអាចឆ្លើយជំនួសភាគីរបស់គេបានទេដូចជាសួរសំណួរថាតើហេតុអីបានជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចេញបញ្ជាទៅឲ្យសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយជំនួសជនជាប់ចោតបានទេអញ្ចឹងគឺមានតែជនជាប់ចោតខ្លួនគាត់ទេដែលអាចឆ្លើយទៅនឹងបានហើយបើសិនជាមានការឆ្លើយតបណាមួយនៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មយើងអាចនឹងយកប្រសាសន៍នេះចាក់ជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋដោយអ្វីដែលយើងយកសម្លេងលោកនួនជាដែលថ្លែងរយៈពេលប្រមាណជា4នាទីជាងហ្នឹងចាក់ជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋឲ្យបានស្ដាប់អំពីការថ្លែងរបស់គាត់ពីព្រោះយើងក៏ចង់បានសបផ្សាយអំពីសម្លេងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋជ្រាបបានជ្រាបដោយផ្ទាល់ស្ដាប់ដោយឲ្យដោយផ្ទាល់ព្រោះបងប្អូនជាប្រដ្ឋប៉ុនប៉ងការស្ដាប់នឹងយូរហើយបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចា៎នៅពេលនេះដល់សារពេលវេលាយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកនេភត្រាផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមឆ្លើយតបនៅសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា